gepler azatlyk radiosi. Habarlar günnelegimizi dinleýärsiňiz. Türki halklaryň arasynda gadym wagtlardan ýer dillen ile geçip gelen Gorkut aty, Dädem Gorkut destany Gazagystanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýanyň adyndan UNESCO-nyň adamzadyň maddedel medeni miraslar sanawyna giredildi diýip Guromanyň saýty habar berýär. Wikipediýanyň erkin ensiklopediýanyň türkmen dilindäki maglumatlaryna görä 10 goýdan ibaret destanyň iň gadym nuskasy Dresden, Vatikanda saklanýar we onu günnäwere öwrenji meşhur alim akademik Bartold barp 1900-nji ýylda rus diline terjime edýär. Gorkut aty, Dädem Gorkut destany ilkinji gezek professor Mäti Kösäýewiň tagallasy bilen 1945-nji ýylda Sowet edebiýat jurnalyna türkmen okuwçylaryna hem ýetirilip başlanýar we 1950-nji ýylda öz başlyk kitap görnüşini çapa taýýarlanýar. Emma ol okuwçylara ýetmän galýar. Sebäbi Türkmenistan eserinin şol wagtky ýolbaşçysy Suhan Babaýew 1951-nji ýylda bu kitaby türkmene ýat, halky duşman ançylykly eser hökmünü yazgaryp çykyş edýär. Kitaby çapa taýýarlanýar. Mäti Kösäýew, Baý Muhammed Garryýew, Oraz Muhammed Awdalow dagy dini milletçilikli eseri çapa taýýarlanyklar üçin nilip suwd edilýär. Ýazy Aman Murat Bugaýewiň maglumatyna görä başda Mäti Kösäýew bilen Oraz Muhammed Awdalow atuw jazasy. Baý Muhammed Garryýew bolsa 25 ýyl türme tutsaglygy berildi. Emma soň atuw jazalary 25 ýyl türme tutsaglygyna çalşyrylýar we 1953 ýylda Sowet hökümetiniň ýolbaşçysy Yosif Stalin'in ölmegi bilen Gorkut aty howsar çykan türkmen alimler azatlyga çykdy we 1956-njy ýylda aklanyldy. Türkmenistan eserinin Komünistik Partiyasının Merkez Komiteti 1989-njy ýylda Gorkut aty kitaby barada 1951-njy ýylda kabul eden kararyny ýatyrdy. Türkmen Döwlet Habarlar Gurulugy 2015-nji ýylyň 11-nji maýynda Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň Milli Golýazmalar Institutuna kitaby Dädem Gorkut diýen gadymy türkmen eposynyň täze neşrinin tanıştırış tabarasının kurnolanlığını havar verdi. Kadim Halk Eposu'nun teyze neşri Türkmenistan'ın Ilimler Akademiyası'nın Milli Golyanmalar İnstitutu'nun Ilmi Topor tarafından eserin Dresden nuskosu esasında çapa tayyarlanırlı deyip havarda ediliyar. Yazı Bugaýewiň tasdiklemegine görä, kitaby Dädem Gorkut eseri Türkmenistanyň garaşsyzlyk ýyllaryna merhum Mäti Kösäýewiň 1940-njy ýyllarda toplan boýlar esasynda, şeýlede edebiýatçy Atarahmanowyň Daşoğlu welaýatyna ýyl içinden ýazyp alan boýlar esasynda çapa taýýarlandy. Emma Türkmenistany bu alimleriň taryhy gysany ýyl içinden ýygnamak, ýyla ýetirmek üçin eden tagallalary kän ýatlanylmaýar. Şol wagtda garaşsyzlyk ýyllarynyň başynda Gorkut aty, Dädem Gorkut destany Döwlet propagandasy üçin ulanyldy we onuň boýlar esasynda däl domurly oýuny hem sahnalaşdyrylýar.